Ah, skjønner du. Oh. Ļoti labi.
A, jūs nezinājāt?
Nezināju, es domāju, kā no pirmdiena.
Nezināju.
Varbūt jūs profilaktiski turpināsiet viņas lietot, varbūt, nu?
Varbūt, kamēr kabatā stāvēs, pēc tam staigāšu pēc, kad būs novalkāts, kas ir, tad jau droši vien neņemšu jaunu. Varbūt atcerēšos, paņemšu, varbūt nē.
Drošības pēc es meklēju. Es domāju, tas ir katram privāti. Es jau nav aizliegts uzlikt masku, vai ne, ja es gribu aizsargāties. Bet tiem, kas viņu tur netīru, lieto un nelieto vispār, nu, kā viņu izvēle. Ja nebūs ļoti pilns, es nelikšu. Ja nav obligāti, paldies, ka pateicāt.
My country, we don't have use mask from one month.
Es esmu no Polijas, un tur šāds noteikums nav spēkā jau vismaz mēnesi, varbūt ilgāk. Es to atbalstu, jo pašlaik pandēmijas pīķis ir pārvarēts. Arī Polijā maskas obligāti jāvalkā vienīgi veselības aprūpas iestādēs.
Vai jūs zināt, ka no šodienas sejas masku lietošana sabiedriskajā transportā vairs nav obligāti?
Es zinu. Man vīrs lieto, tāpēc, ka viņš jūtās nedroši.
Es zinu,
bet
es priekš šis noteikums vairs nav obligāts. Jūs to atbalstat, tas ir labi?
Es neatbalstu.
Es arī esmu diezgan skeptiska.
Droši vien pirmajā vietā, jā? Veselība.
Jā.
Jo skatos, ka lielākā daļa šodien jau vairs nevalkā.
Jā, tikai daži bija tramvajā, tikai daži. Jā.
Vai no šodienas, vai no rītdienas?
No šodienas. Un jūs to atbalstāt?
Nu, es nezinu. Ja maz cilvēku, tad atbalstu. Ja daudz, tad...
Man ir pierasts, ka, ja trolejbus vai tramvajs ir pilns,
jā, tā.
Tad ir labāk valkāt.
Jā.
Skaidrs. Un šodien jūs, piemēram, valkāsiet, jums ir maska līdzi?
Es man ir līdzi, bet es braucu 10, tur ir ļoti maz tautas, es būšu bez.
Skaidrs. Paldies, lai jums jauka diena.
Paldies.
Viss labi.